Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». Тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Гэрі Клайд Гафбауэр. Некалі ён працаваў у Міністэрстве фінансаў ЗША, але апошнія гады ён акадэмічны даследчык, вывучае міжнародны гандаль і інвестыцыі, а таксама адна з галоўных ягоных тэмаў – гэта міжнародныя санкцыі. Пра гэта ён напісаў кнігу і мноства артыкулаў. Містер Гафбауэр, hello.
Спадар Гафбауэр, добрый день. Hi.
Mr. Bauer, the United States has announced that on the
Злучаныя Штаты абвясцілі, што 26 красавіка зноў вядуць у сілу санкцыі супраць 9 беларускіх нафтахімічных прадпрыемстваў. Гэтыя санкцыі прыпынілі, калі ў 2015 годзе ў Беларусі вызвалілі палітвязняў. Але цяпер палітвязняў мноства, і ўлады ЗША дамагаюцца вызвалення іх усіх. З вашага досведу даследчыка, якія фактары вызначаюць, ці ўдаецца з санкцыямі дасягнуць тых мэтаў, якія ставяцца ў дачыненні краін, супраць якіх яны ўводзяцца?
Дзякуй за пытанне. Як вы і вашы слухачы добра ведаеце, Еўрапейскі звяз увёў санкцыі супраць 88 прадстаўнікоў кіраўніцтва Беларусі, у тым ліку супраць Лукашэнкі, а таксама супраць 7 эканамічных суб'ектаў. Першая порцыя санкцыяў была ўведзеная летась у кастрычніку, а другая ў лістападзе. Калі казаць пра еўразвязаўскія санкцыі, дык яны маюць на мэце змену рэжыму. Это значыць сумленныя выбары новай улады ў Беларусі. Абвешчаныя амерыканскія санкцыі, пра якія вы згадалі, маюць менш амбітную мэту – вызваленне палітычных вязняў. Я не ведаю, колькі цяпер у Беларусі палітвязняў, мне здаецца, больш за 100.
Больш за 300 афіцыйна прызнаныя, але агулам іх больш за 1000.
Больш за 1000 – гэта вельмі вялікая лічба. І без сумневу, сярод іх ёсць мноства лідараў, якія б хацелі сыход Лукашэнкі пасля ягоных амаль 30 годзів ва ўладзе, надзвычай доўгага часу. Але вызваленне палітвязняў – гэта ўсё адно меншая мэта, чым заявы, што Лукашэнка павінен пайсці ў адстаўку, што яго трэба памяняць на пасадзе. І наш досвед, калі паглядзець на больш чым 200 выпадкаў санкцыяў за апошнія стагоддзе, паказвае, што паспяховасць большая ў тых санкцыяў, якія ставяць меншыя мэты, а гэта выпадак санкцыяў у падтрымку правоў чалавека. Я ні ў якім разе не кажу, што яны працуюць ідэальна, але санкцыі з такімі мэтамі спрацоўваюць прыблізна ў 40% выпадкаў. Краіна, якая трапляе пад санкцыі, у гэтым выпадку Беларусь, робіць крокі, каб цалкам або амаль цалкам выканаць патрабаванні. Хоць Злучаныя Штаты і не маюць настолькі вялікага гандлю і эканамічных сувязяў з Беларуссю, я лічу, што гэтых мэтаў магчыма дасягнуць. І я маю надзею, што гэтыя санкцыі дапамогуць у вызваленні палітвязняў.
Sanction some hope for seeing the release of those political prisoners.
Well, you already said that these nine enterprises
Вы ўжо сказалі, што гэтыя 9 прадпрыемстваў не маюць так шмат гандлёвых угодаў са Злучанымі Штатамі. Кожная з іх мае гандаль менш чым на мільён даляраў на год. Але Злучаныя Штаты таксама часам уводзяць так званыя другасныя санкцыі. Яны закранаюць кампаніі з трэціх краін, якія вядуць справы з кампаніямі пад санкцыямі. Мінулым разам, калі ЗША уводзілі санкцыі супраць беларускіх прадпрыемстваў, другасных санкцый не было. Ці лічыце вы, што яны, магчыма, з'явяцца гэтым разам? І ці маглі б вы патлумачыць, як працуе гэты механізм?
Secondary sanctions have become a big feature of U.S. sanctions policy in the last, I would say, last two decades, last 20
Другасныя санкцыі зрабіліся важнай рысай амерыканскай палітыкі санкцыю, я б сказаў, у апошнія 20-годдзі, у апошнія 20 гадоў. Вось як гэта працуе. Злучаныя Штаты кажуць, напрыклад, французскай кампаніі, якая плануе рабіць бізнес у Іране. Калі вы будзеце весці камерцыйную дзейнасць у Іране, вы не зможаце займацца такой дзейнасцю ў ЗША. Вось і ўсё. Выбірайце, ці вы хочаце мець справы з Іранам, ці са Злучанымі Штатамі. У випадку Білорусі, коли США вирішать увести другасні санкції, вони скажуть компаніям, незалежно від того, де ти знаходяться, наприклад, у Туреччині або у Китаї, коли ви будете робити бізнес з гэтими компаніями у Білорусі, які ми включили в наш санкційний спіс, можете не планувати ніякого бізнесу з США. Вибирайте або одно, або друге. Американський ринок настільки більший за білоруський, що більшість компаній у третіх країнах виберуть бізнес зі Злученими Штатами і будуть виконувати санкції супраць тих компаній, які трапили у такий спіс, у гэтым випадку супраць компаній у Білорусі.
У випадку з Іраном, відомо ж, Злучені Штати були вельми моцно зацікавлені у тим, каб спинити іранську ядерну програму. На вашу думку, наскільки адміністрація США готова використовувати другасні санкції супраць режимів, які порушують права чоловіка і мають політв'язнів?
The Biden administration, President Biden is just really getting started.
Адміністрація президента Байдена тільки починає працю. Якраз на наступному тижні у мене будуть зустрічі про Zoom з некоторими людьми, які у цій адміністрації відповідають за політику санкцій. Після цих зустріч я буду мати більш розуміння. Але тепер я мог би виказати здогадку, що адміністрація Байдена буде доволі активно використовувати санкції за порушення прав чоловіка. Я якраз недавно опублікував короткий блог на сайті Інституту міжнародної економіки Петерсона наконт санкцій супраць Китаю за те, що Китай робить з уйгурським насельництвом на заході країни, а так само санкцій супраць М'янми, былої Бірми, у сувязі з воєнним переворотом, який генерали провели супраць цивільного уряду. Это свідчить, що США будуть доволі активно користатися такими санкціями. І я думаю, що Білорусь буде кандидатом на другасні санкції, каб досягнути метів у сфері прав чоловіка. Особливо, коли улічить, що відносини поміж президентом Байденом і президентом Росії Путіним доволі напружені. Яни мають хутко провести зустрічу, махчима, що некоторі проблеми будуть розв'язані. Але відносини поміж США і Росією не надто добрі са шмат яких причин. Білорусь тільки одна з гэтых причин. По тим, як розвиваються події, я б сказав, що США будуть настойливі у гэтым питанні. Це може податися дивним, бо я охоче признаю, що вельми мало американців зможуть знайти Білорусь на карті, ці будуть ведати про її історію, про те, що я тепер спробую поглинути Росія. У Америці гэта не надто відомо, і ситуація моцно адрознюється від Ірану. Але я не думаю, що гэтае адрозненне поміняє зацікавленість адміністрації Байдена у відстоюванні прав чоловіка.
Ви сказали про будущее зустрічі про Zoom з людьми у гэтай адміністрації, які відказують за санкції. Якими були б ваші рекомендації, коли вони запитаються у вас, що могло б бути самими ефективними санкціями супраць режиму у такій країні, як Білорусь, країні з невеликою економікою, яка знаходиться у сфері впливу Росії? Які санкції варто вводити, щоб добитися визволення політв'язнів у цьому випадку?
That's an excellent question. Like all your questions, you're right on top of this issue.
Видатне питання, яно вельми доречне у гэтай темі. Ми побачили у апошнія гады, і калі я кажу про апошнія гады, я маю на увазі апошнія два десятігоддзі, що фінансовыя санкції мають найбольший уплыў з усіх санкцій, якія могуць быць уведзеныя. Ёсць вялікі дыяпазон санкцій. Не купляць экспартную прадукцію з нейкай краіны, не прадаваць уласную экспартную прадукцію ў гэтую краіну, не дазваляць кіраўніцтву краіны падарожнічаць у США і ў іншыя заходнія краіны, замарозіць актывы гэтага кіраўніцтва. Усё гэта магчымыя санкцыі. Але найбольш эфектыўныя – фінансавыя санкцыі. Пад гэтым я маю на ўвазе адмову банкам у краіне пад санкцыямі ў Беларусі мець трансакцыі з заходнімі банкамі банками через так званий механізм SWIFT. Це механізм міжбанківських переводів. Щодня через нього проходять трильйони доларів. Чи через інший механізм переводів – FedWire. Адмова у доступі до цих механізмів була вельми ефективною у тим, щоб притягнути увагу некоторих країн до санкційних потребуванняў. А так само говорка про санкції супраць буйних предприємств, адмову їм у банківських рахунках і так далі. У випадку Білорусі, покольки Еўразвяз уже увёў санкції супраць конкретних особов і компаній, ён може погодиться долучиться до американської ініціативи, або сам Еўразвяз возьме на себе ініціативу увести фінансові санкції супраць Білорусі. Коли США и Евразвяз это сделают, одним шляхом Беларуси для финансовых контактов с звонковым светом застанется Россия и, возможно, Китай.
Well, actually, that's one of the things that the Atlantic Council recommendation said.
У рекомендаціях Атлантичної ради для американської адміністрації автор їх економічної частки Спадар Ослунд якраз сказав, що це, можливо, кепська ідея – накладати широкі санкції на Білорусь. Поводле його, значно лепш було б увести санкції супраць російських компаній, які отримлюють вигоди у Білорусі. Бо вони будуть спробувати захопити білоруські активи у теперішній ситуації, коли влади Білорусі цілком залежать від Росії. Что вы думаете про эту идею санкций супраць российских компаний, которые имеют финансовые интересы у Беларуси?
Oh, that's very plausible, very plausible, and that would be a natural extension.
Гэта вельмі верагодна, вельмі верагодна. Гэта было б натуральным пашырэннем амерыканскіх санкцыяў, якія былі ўведзеныя ў 2014 годзе, калі Расія захапіла Крым, а потым уварвалася ва ўсходнюю краіну. Тады Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі супраць дзясяткаў расійскіх кампаніяў, якія былі звязаныя з урадам Пуціна ці рабілі бізнес у Крыме. Пашырэнне гэтых санкцый на іншыя кампаніі, якія робяць бізнес ці атрымоўваюць актывы ў Беларусі, было б даволі лагічным крокам. Тут варта сказаць, што выдатны статыстычны аналіз, які зрабілі прафесар Родні Лудема і ягоны калега Дэніел Ан, паказаў, тыя расійскія кампаніі, якія трапілі пад амерыканскія і еўрапейскія санкцыі, у сярэднім страцілі палову свайго бізнесу. Іх актывы абясцэніліся, і гэта быў вялікі ўдар па гэтых кампаніях. У сваю чаргу прэзідэнт Пуцін даў дзяржаўныя субсідыі некаторым з гэтых кампаній, якія палічылі стратэгічна важнымі. Калі грунтавацца на гэтым аналізе, дык увядзенне такіх санкцыяў будзе адчувальным для расійскіх кампаній, якія робяць бізнес у Беларусі, але пры гэтым хутчэй за ўсё таксама робяць бізнес у Нямеччыне, у Заходняй Еўропе. Ім прыпячэ. Таму гэта вельмі верагодная ідэя. Western Europe,
they'll feel the hit. They will feel the hit. So it's a very plausible idea.
But you yourself in your articles compare comprehensive economic sanctions to carpet bombing.
Ви сам у одним зі своїх артикулів порівнюєте широкі економічні санкції з так званими дивановими бомбуваннями. Ви означаєте, що це може бути вельми болючим для бідніших груп населення, і в некоторих випадках менавіта яны найбільш потерплять. Чи ви бачите ризики, що такі санкції, у тим ліку фінансові, можуть у нечим поліпшити позиції диктаторів і авторитарних режимів, таких людей, як Путін і Лукашенко, бо вони зможуть списати на санкції усі економічні тяжкості, і коли людям буде від цього болюче, вони будуть винуватись у цьому Захід.
The sanctions for the economic hardship, and people will feel the pain, and they will blame the West for that.
That's a definite risk, a very definite risk, and has to be weighed by the people.
Гэта відавочная рызыка. Яе павінны ўзважваць тыя людзі, якія прымаюць рашэнні ў Злучаных Штатах, у Еўрапейскім звязе, у Вялікабрытаніі, паўсюль, дзе прымаюцца санкцыі. Бо мы маем шмат прыкладаў, пачынаючы яшчэ з Беніта Мусаліні ў Італіі перад Другой сусветнай вайной, калі ён трапіў пад санкцыі Лігі нацый. Ён скарыстаў тыя санкцыі, каб узмацніць і без таго жорсткі кантроль над Італіяй і ўцягнуў яе ў Другую сусветную вайну. Гэта было ўжо даўно, 80-90 гадоў таму, але ад таго часу ёсць іншыя прыклады ў бліжэйшыя да нас часы. Куба, Паўночная Карэя, Гаіці, Іран, Лібія ў нейкі перыяд. Лідери гэтых краін і многіх іншых выкарыстоўвалі санкцыі, уведзеныя ў асноўным ЗША, але таксама і іншымі краінамі, напрыклад, Брытаніяй, як фактар для ўмацавання сваіх пазіцый. Яны рабілі менавіта тое, пра што вы сказалі. Яны казалі насельніцтву: «Вы пакутуеце не праз нашую палітыку, а праз санкцыі замежных краін». Часам гэта спрацоўвае. Апошні прыклад – прэзідэнт Мадура ў Венесуэле скарыстаўся такім самым сцэнаром. Што тычыцца выпадку Беларусіі, я ўпэўнены, што Лукашэнка будзе казаць дакладна тое самае. Ён ужо знаходзіцца пад расейскім кантролем, але ён трапіць у яшчэ большую залежнасць ад Расіі ва ўсіх аспектах палітыкі. Бо ў гэтай гісторыі Расія застаецца ягоным адзіным моцным сябрам. Таму так, гэтая небяспека існуе, і часам гэта дазваляе дыктатарам, аўтакратам даўжэй заставацца ва ўладзе. З другога боку, Беларусь не багатая краіна, а праз тое, што адбываецца цяпер, яна робіцца беднай краінай. Мне здаецца, яна адна з найбяднейшых, калі не найбяднейшая краіна ва ўсходняй Еўропе, магчыма, Малдова, прыкладна, на такім самым узроўні, вы лепш за мяне ведаеце.
If not the poorest Eastern European countries, maybe Moldova is about the same. You would know better than I.
Так, Молдова найбяднейшая, і Україна так само поводле статистики бяднейшая за Беларусь. Хоть тут і є спрэчки, бо в Україні большая доля так званої шэрай економіки.
So it's pretty miserable for people, and we will see how the people...
У любым выпадку людзі ў даволі цяжкім становішчы, і мы пабачым, як яны адрэагуюць. Я ні ў якім разе не кажу, што санкцыі гэта лёгка для звычайных людзей. Прычына, чаму Еўразвяз і ЗША пакуль што ўвялі санкцыі толькі супраць канкрэтных асобаў і канкрэтных кампаній, якраз у тым, каб паспрабаваць пазбегнуць шырокай шкоды насельніцтву Беларусі. Але калі ЗША і Еўразвяз прымуць фінансавыя санкцыі, это непазбежна будзе значыць больш эканамічных праблем і болю для насельніцтва. Ці ператворыцца гэты боль у больш актыўнае паўстанне супраць цяперашняй улады, ці не, это ўжо іншае пытанне. Часам такое здараецца, часам не.
Вы ўжо называлі прыклады, калі шырокія эканамічныя санкцыі давалі адваротны вынік, і аўтакраты заставаліся ва ўладзе. Ці можаце вы назваць выпадкі, калі санкцыі спрацавалі і дапамаглі прыбраць аўтакратаў з улады?
Так, мы вяртаемся ў сферу змены рэжыму, калі аўтакратаў прыбіраюць з улады. Калі вярнуцца ў 70-е, вядомы выпадак адбыўся ў Чылі, дзе марксісцкі лідар Сальвадор Альенда быў пад санкцыямі ЗША і яго прыбралі. Это было народнае паўстанне з падтрымкай войска, і ён пазбавіўся ўлады. Тое самае адбылося ў Дамініканскай рэспубліцы.
Але ж пераварот у Чылі не прывёў да дэмакратыі, гэта была вайсковая дыктатура Піначэта.
Так, шмат дзесяцігоддзяў была вайсковая дыктатура Піначэта, хоць у яе былі даволі добрыя эканамічныя паказнікі, а на яе месца прыйшла новая ўлада, і цяпер гэта дэмакратычная краіна. Але гэта ўжо пасля гадоў Піначэта.
Аднак у сэнсе правоў чалавека ў іх былі жудасныя вынікі.
О, так, магчыма, каля 2000 чалавек былі забітыя рэжымам Піначэта. Тут няма сумневу. Але гэта была змена рэжыму, у якой дапамаглі санкцыі. Можна перайсці ў цалкам іншую частку свету, В'етнам. Ужо падчас вайны ў В'етнаме прэзідэнта Кеннеді пераканалі ягоныя тагачасныя дарадцы, Макнамара і некаторыя іншыя, што варта пазбавіцца ад рэжыму Нго Дзіньз'ема, які тады даволі жорстка кіраваў В'етнамам. Кеннеді пагадзіўся на санкцыі, што прывяло да адхілення Нго ад улады. Нельга сказаць, што гэта была гісторыя са шчаслівым канцом, але змена рэжыму адбылася ў значнай ступені таму, што ЗША пераключылі сваю падтрымку на іншых генералаў. У Дамініканскай рэспубліцы, як я ўжо сказаў, дыктатар быў зрынуты, і сёння гэта даволі дэмакратычная краіна, у якой справы ідуць някепска. Яшчэ адзін выпадак – это Панама, дзе дыктатар Нар'ега спачатку кіраваў пры падтрымцы ЗША, а потым гэтую падтрымку страціў. І адміністрацыя Джорджа Буша старэйшага, якая прыйшла пасля Рэйгана, стамілася ад Нар'егі і ўвяла санкцыі. Ад Нар'егі пазбавіліся з дапамогай вайскоўцаў, і цяпер Панаму можна назваць дэмакратычнай краінай. Это тільки некоторые приклады. Ёсць приклады з Заходней Африки, где шэраг краін умели розныя формы диктатуры, где отбываліся перавороты и так далее. Там Европейский Звяз и Злучаныя Штаты брали удзел у спробах дестабилизовать гэтыя ўрады. Один з таких прикладаў Сьерра-Леоне, другі Гана, третий Кот-д'Івуар. У гэтых выпадках санкцыі прывялі да таго, што прыйшлі новыя ўрады. Аднак я пагаджуся з той заўвагай, якую вы зрабілі. Не заўсёды новы ўрад значыць дэмакратычны ўрад. Гэта новы ўрад, кіруюць іншыя людзі, у нечым яны могуць быць лепшымі. Але гэта ні ў якім разе не значыць, што яны абавязкова будуць за дэмакратыю.
У одним із своїх артикулів ви згадуєте нові інструменти, які використовуються для санкцій у 21 столітті. Чи можете ви назвати некоторі з цих інструментів, які з'явилися у 21 столітті і показали свою ефективність, свій вплив у країнах під санкціями? Нечто одрозне від того, що робили у 20 столітті?
Магчыма, найбольшая змена, якая адбылася падчас адміністрацыі Трампа, і гэта адбылося ў адносінах да Кітаю больш, чым да любой іншай краіны, гэта тое, што знік падзел паміж эканамічнымі санкцыямі і гандлёвай палітыкай. Мерапрыемствы гандлёвай палітыкі і пераважна тарыфы, але таксама і іншыя захады, сталі выкарыстоўваць як эканамічныя санкцыі, такім чынам, як не рабілася раней. Гэта вялікая змена датычна Кітаю. Да прыходу прэзідэнта Трампа ранейшыя прэзідэнты, і я б таксама сказаў ранейшыя еўрапейскія лідары, захоўвалі падзел паміж санкцыямі для мэтаў замежнай палітыкі і ўласна гандлёвай палітыкай. Тым, што можна назваць перамовамі пра нармальны гандаль. Але падчас адміністрацыі Трампа такі падзел знік, і гэта найбольшая змена. Пра іншую змену мы ўжо троху размаўлялі. Гэта развіццё фінансавых санкцый такім чынам, якіх раней не выкарыстоўвалі. Гэта значыць адмова банкам у краіне пад санкцыямі ў доступе да заходніх банкаў і ўвогуле да замежных банкаў. Атрымоўваць грошы, адсылаць грошы, выконваць грашовыя абавязанні, выдаваць грашовыя абавязанні і гэтак далей. Поўнае адключэнне. Такіх рэчаў не рабілася ў 80-е ці ў 90-е. У той час і ў ранейшы час США маглі даць сігнал Сусветнаму банку ці Міжнароднаму валютнаму фонду, што тым не варта даваць новых крэдытаў краіне пад санкцыямі. США маглі спыніць вайсковую ці эканамічную дапамогу краіне, як здаралася шмат разоў з Егіптам, Пакістанам, Індыяй. Але вось такое адключэнне фінансавых сувязяў – гэта вялікая змена. Акрамя таго, ёсць рэчы, якія мы цяпер назіраем у Кітаі, але таксама бачылі раней і ў США – грамадскія байкоты на пакупкі з нейкай краіны. У Кітаі цяпер ідзе сур'ёзная кампанія супраць H&M, шведскай гандлёвай сеткі, якая прадае адзенне. Урад падтрымлівае гэты байкот, але пры гэтым сама кітайская публіка вырашае, што не хоча бачыць гэтую марку адзення ў Кітаі. У США былі падобныя байкоты на прадукцыю з нейкіх краін, калі гэта была пазнавальная прадукцыя. У свой час гэта тычылася Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, але таксама іншыя кампаніі траплялі пад санкцыі такога кшталту. Яшчэ адзін інструмент, і на ім я спынюся, бо ўрады вельмі вынаходлівыя ў гэтым сэнсе. Гэта судовыя пазовы супраць кампаніяў, якія вядуць справы з краінай пад санкцыямі, парушаючы ці амерыканскія санкцыі, ці санкцыі ААН. У такіх судовых пазовах з кампаніяў спрабуюць атрымаць велічэзныя штрафы. Як з французскага банку БНП, ці ў свой час фінансавай кампаніі Credit Suisse. Яны заплацілі мільярды даляраў штрафу за парушэнне амерыканскіх санкцыяў. Якраз цяпер урад ЗША дамагаецца экстрадыцыі з Канады фінансавага дырэктара магутнай кітайскай кампаніі Huawei. Яны гэта тлумачаць тым, што кампанія Huawei парушыла амерыканскія санкцыі, працуючы ў Іране. І гэтага чалавека патрабуюць выдаць у ЗША для суду ў крымінальнай справе. Усё гэта новыя формы санкцыяў, якія сёння выкарыстоўваюцца.
Одно з папярэджанняў, пра якое казаў аўтар эканамічных рэкамендацый Атлантычнай рады для адміністрацыі ЗША, гэта тое, што калі амерыканскі кангрэс уводзіць эканамічныя санкцыі, іх потым бывае цяжка скасаваць, нават пасля змены рэжыму ў краіне пад санкцыямі. Ці бачыце вы ў гэтым праблему, ці гэта не так?
I think it's a big problem. And I'm not even sure.
Я лічу, що гэта вялікая праблема. Я нават не ўпэўнены, што гэтыя законы, прынятыя Кангрэсам, цалкам адпавядаюць Канстытуцыі ЗША. Амерыканская Канстытуцыя ў артыкуле 2 робіць прэзідэнта Верхоўным галоўнакамандуючым войскам. З цягам часу Верхоўны суд інтэрпрэтаваў гэта такім чынам, што прэзідэнт Злучаных Штатаў адказвае за замежную палітыку. Не Кангрэс, а прэзідэнт адказвае за адносіны з замежнымі краінамі і за замежную палітыку ЗША. Кангрэс прыняў шмат законаў такога кшталту, і цяпер якраз разглядае новы законапраект датычна Кітаю. І гэтыя законы нібыта даюць інструкцыі прэзідэнту пра тое, як яму ўводзіць санкцыі супраць іншых краін і якія крокі трэба зрабіць перш, чым здымаць санкцыі. Калі прэзідэнт вырашае кіравацца ўсімі гэтымі законапраектамі, а гэта яшчэ вялікае пытанне, ці ён сапраўды імі кіруецца, дык гэта стрымлівае яго гнуткасць у пытанні нейкіх угодаў, нейкага абмену саступкамі з іншымі краінамі. І, як вы сказалі, калі такія законы прымаюцца, іх потым цяжка змяніць, скасаваць і гэтак далей. Таму так, такая праблема існуе. Некалі даўно прэзідэнт Рэйган быў на мяжы таго, каб парушыць рашэнні Кангрэсу датычна санкцый супраць Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, але ўрэшце гэтага не зрабіў. Былі санкцыі супраць Пакістану, але калі Савецкі Саюз арганізаваў варванне ў Афганістан, Злучаныя Штаты разам з Пакістанам спрабавалі гэтаму супрацьстаяць. І тагачасны прэзідэнт не надта звяртаў увагу на заканадаўчыя санкцыі супраць Пакістану. Таму гэта праблемная зона, вядома ж.
Эканаміст Андерс Ослунд, якога я ўжо цытаваў, казаў пра новыя законы ў ЗША датычна фінансавай празрыстасці. Паводле яго, да прыкладу, Злучаныя Штаты атрымалі амаль 2 трыльёны даляраў замежных інвестыцый ад кампаніяў, зарэгістраваных на Кайманавых астравах. І ён кажа, што значная частка гэтых грошай можа паходзіць з Расіі ці ад іншых сумневных рэжымаў. Ці бачыце вы палітычную волю выкарыстоўваць гэтыя новыя законы, каб адсачыць паходжанне гэтых грошай?
Ці можаце вы пра якія астравы вы кажаце?
It says that Cayman Islands, that is a British part of the British Empire technically.
Ён кажа, што на Кайманавых астравах, якія знаходзяцца ў брытанскім уладанні, рэгіструюць кампаніі, якія потым інвестуюць у амерыканскую эканоміку. Паводле яго, гэта амаль 2 трыльёны інвестыцый у эканоміку Злучаных Штатаў. І нібыта паводле новых законаў крыніцы гэтых грошай маюць быць больш празрыстыя. На вашую думку, ці ёсць цяпер палітычная воля адсочваць паходжанне гэтых грошай, калі гэта, напрыклад, інвестыцыі расійскіх олігархаў у амерыканскую эканоміку паводле такіх схемаў?
Maybe if it's a Russian oligarch investing into the U.S. economy through this kind of scheme.
You know, there might be. There's quite a bit of...
Так, гэта магчыма. У санкцыях, прынятых пасля анексіі Крыму і ўварвання ва ўсходнюю Украіну, даволі шмат увагі надаецца расійскім алігархам. Я не думаю, што ўрад ЗША будзе вельмі рады махінацыям з выкарыстаннем так званых падстаўных афшорных кампаніяў, якія рэгіструюць на Кіпры, ці на Нармандскіх астравах, ці на востраве Науру ў Ціхім акіяне, ці недзе яшчэ, каб потым інвеставаць у ЗША. Тут я хацеў бы дадаць, што сёння, у адрозненні ад, напрыклад, сітуацыі 30 гадоў таму, вельмі добрыя тэхнічныя сродкі Агенцтва нацыянальнай бяспекі і Цэнтральнага разведвальнага ўправлення часта дазваляюць ЗША знайсці гэтыя фінансавыя патокі, што не заўсёды было магчыма 30 гадоў таму. Даступныя сёння тэхнікі дэшыфравання нашмат лепшыя, чым у мінулым. Таму я думаю, што калі ёсць значныя інвестыцыі ў ЗША праз такія падстаўныя кампаніі, гэта можа стаць аб'ектам атакі для адміністрацыі Байдена з выкарыстаннем усіх магчымых юрыдычных інструментаў.
Маё апошняе пытанне. Вы сказалі, што службы бяспекі ЗША маюць добрыя тэхнічныя сродкі, каб адсачыць перамяшчэнне грошай, нават калі гэта адбываецца не ў Злучаных Штатах. Ці маюць ЗША тэхнічныя сродкі кантролю, калі, напрыклад, беларускі рэжым пераводзіць грошы ў такія месцы, як Дубай, ці ў іншыя месцы на Блізкім Усходзе?
It does, but this is a very
Так, мають, але гэта вельмі далікатная тэма. США мають технічныя сродкі, каб перапыніць розныя віды лічбавых транзакцый, якія ідуць праз радыёхвалі ці праз якія заўгодна лініі сувязі. Але самі Злучаныя Штаты таксама вельмі адкрытыя для кібератакаў з іншых краінаў. Адміністрацыя Абамы выдала ўказ, у якім казалася, што США не будуць выкарыстоўваць кібернапады. Адміністрацыя Трампа сакрэтным указам скасавала гэты падыход. Таму патэнцыйна США могуць выкарыстоўваць наступальныя кібераперацыі. Ці яны гэта ўжо рабілі, я не ведаю. Не думаю, што яны гэтым маштабна карысталіся. Магчыма, яны рабілі гэта ў невялікім маштабе. Заўсёды ёсць небяспека атрымаць удар у адказ, а вы ведаеце, што было некалькі даволі сенсацыйных хакерскіх аперацыяў супраць амерыканскіх урадавых сістэм. Гэта небяспека, якую мае браць пад увагу амерыканскі ўрад, у тым ліку датычна сістэму забеспячэння электрычнасцю, газам і датычна многіх іншых сістэм. Таму гэта далікатная сфера. Але калі б амерыканскі ўрад вырашыў, што скарыстаецца кібераперацыямі, каб парушыць транзакцыі, напрыклад, паміж Беларусію і Іранам, або паміж Беларусію і Азербайджанам, ён можа гэта зрабіць, бо ён мае для гэтага тэхнічныя магчымасці. Гэтага я не згадваў сярод новых інструментаў, але гэта інструмент, якім вось-вось могуць скарыстацца.
The new tools, but that's a tool which is very much on the edge of being used.
Thank you very much.
Щиро дякую вам.
Дякую. Дякую за інтерв'ю.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Гері Клайд Гафбауэр. Довгий час ён працаваў у Міністерстві фінансаў США, але апошнія гады, ўжо некалькі дзесяцігоддзяў, ён акадэмічны даследчык, вывучае міжнародны гандлі і інвестыцыі, і адна з ягоных тэмаў даследаванняў – гэта якраз міжнародныя санкцыі. Вы таксама можаце падпісацца на наш канал «Свабода прэміум», націсніце, калі ласка, званочак пад гэтым відэа. Шчасліва!
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.